Fiecare dintre noi ne dăm seama că viața noastră pe pământul acesta are o anumită durată. Am fi curioși să știm și câteodată e foarte bine că nu știm. Însă pentru foarte mulți dintre noi momentul acesta al plecării în veșnicie este un moment pe care îl îndepărtăm din ce în ce mai mult, îl lăsăm undeva acolo și n-am vrea să-l știm. Însă în seara aceasta aș vrea prin textul acesta biblic fiecare dintre noi să ne pregătim pentru momentul acela, nu contează ce vârstă avem, nu contează ce aptitudine avem, nu contează ce visuri mărețe avem în față, nu uitați, Dumnezeu este Cel ce poate pune capăt existenței noastre pământești și e foarte important să fim pregătiți pentru veșnicie. Cu toate că textul acesta se adresează într-un mod mai morbid, așa, vă urez tuturor ani mulți și fericiți, Doamne ajută, că știu că vreți. La noi în biserică aveam un frate care a prins vârsta de 100 și ceva de ani. Pe la 90 ceva de ani, 80 ceva, 85, 90 de ani, el încă mai venea la biserică cu un baston, așa, venea la biserică. Când eu ajungeam de pe drumuri la adunare, el îmi spunea, păstorul, când vii la mine să mă vizitez? Când vii? Că tineretul ăsta de 70-80 de ani ai timp să-l vizitezi, dar tu la mine când vii? Mă uit eu la Badea Dumitru și spun, Badea Dumitru, să nu mori până nu vin la dumneatale. Zic, când să-ți fac o vizită? Tu la mine nu mai ești căutat de acum. De ce? Înăuntru fiecăruia dintre noi, chiar dacă ai 90 de ani, înăuntru fiecare dorim să trăim mai mult. E singura zonă pe care o cunoaștem. Dar în zona asta Dumnezeu ne îngăduie ca să ne pregătim. Ezechia a fost un împărat bun, un împărat deosebit. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură despre omul acesta. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 2. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul. Amin. Iubiții mei, n-a fost nici unul ca el. Și la vârsta de 39 de ani, împăratul acesta se îmbolnăvește de o boală cruntă. O boală de care te îmbolnăveai se manifesta printr-o anumită umflătură și după ce se manifesta umflătura aceea, urma priveghiu și mormântarea. Nu scăpa nimeni. De aceea când el a scăpat de boala aia de care se murea în timpul ăla, trimișii Babilonului au venit cu desăgile să vadă cum s-a vindecat omul ăsta, ce leac a folosit el. Că ce treabă avea Babilonul să vină în Israel? Că nu erau împărății puternică Israelului. Ei au venit și spune Scriptura, au auzit de boala și de însănătoșirea, spune Isaia, în capitolul 39. Băi, cum te-ai însănătoșit când au unii mor oamenii când apare umflătura aceea? Ei bine, la vârsta de 39 de ani, împăratul ăsta bun se îmbolnăvește de boala aia cruntă. Și se îmbolnăvește într-un moment când cetatea unde era, el era înconjurată de asirieni, care sunt numiți leini îmblânziți ai istoriei antice. Le plăcea să lase în urma lor piramide de capete. Le plăcea să jupuiască copiii. Le plăcea la cetăți întregi să le scoată ochii, să-i lasă orbecăin. Le plăcea. Trimiteau înaintea lor teroarea ca toate cetățile efectiv să termine. Dom'le, ne predăm, decât să umblăm orbi, decât să ne jupuiești tu de vii, ne predăm fără nicio problemă. Uite că Israel rezistă. Toată încrederea cetăților este în împărat și împăratul se îmbolnăvește de boala aceea terminală. Și parcă n-ajunge, Isaia, fiul lui Amoț, unul dintre cei mai autentici profeți, are intrare la curtea regală, intră la Ezechia și îi spune, pune-ți casa rânduială că vei muri și ca să nu tramduci tu cumva profeția altfel și că vei muri și nu vei mai trăi. Și de foarte multe ori noi i-am trimite pe păstori, pe proroci, i-am trimite la o școală de psihologie. Băi, cum vorbești așa la împărat? Așa e bolnav. Dă-te că moare acum. dintr-o dată. Cum îi spui tu, vei muri și nu vei mai trăi. Dar explică așa, am primit o lucrare, am făcut-o. Îndulcește-o și tu, tradu-o și tu cumva. Isaia este prorocul Domnului. El este poștașul. El nu desenează pe plic. El nu așează, pune acțibilduri. El vine și îți aduce mesajul simplu și apoi pleacă. Nu contează că împăratul este cel care a primit mesajul. El se duce liniștit. Și Ezechia, care a fost un om al lui Dumnezeu, care a făcut reforme în Israel, care a făcut lucruri extraordinare, se vede că îl cunoaște pe Domnul. Nu-i spune lui Isaia, băi Isaia, hai și tu, eu așa-s galben și amărât, hai și tu lângă mine și ajută-mă rugăciunii, că slab, terminat, efectiv. Nu, nu, lasă să se ducă. Se întoarce cu fața la perete și se roagă aceluiași Dumnezeu care l-a ajutat să facă reformă. Că asta e frumos la Ezechia. La 25 de ani ajunge împărat. Pe la 25 de ani, cum mă uit la ora actuală, și când eram eu așa, vedeai frați de 60-70 de ani și spunea la unul care are 40 de ani și are vreo 8 copii, bă, dar ăsta e copilul, unde să-l punem noi în slujbă? Ce să facem cu el? E copil, la 40 de ani cu 8 copii împreună. E copil ăsta, spuneam. Stai și te gândești, el acum, la 25 de ani, ce schimbare să faci tu în popor? Ce schimbare? Atenție, înălțimile nu le-au băgat oamenii spirituali, le-au băgat oamenii cu bani. Arstarteile le-au băgat oameni cu influență. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat dintr-o dată, s-a trezit dimineața. Nu! În timp, lucrurile astea au fost băgate în Israel, închinările astea idolești. Și aveau susținere în spate și închinători. Și el la 25 de ani se trezește, el nici nu știe bine cine e ministrul de finanțe, nici nu știe bine dacă armata sau poliția e cu el, nu știe bine, el se trezește și în numele Domnului începe să facă reformă. Termină înălțimile, termină astarteile, și credeți că ăia care le-au băgat acolo tăcut din gură? Dar pe el puțin l-a interesat asta. El a dorit să trăiască pentru Domnul. Bine, la un moment dat zici ca evreu, băi, înălțimile nu erau a noastre, astarteile erau ale păgânilor. Dar Nehuștan, șarpele de aramă, e al nostru, băi, ăsta e al nostru, ăsta l-a făcut Moise, băi, ăsta e o relicva noastră. Ăsta prinde Nehuștan șarpele ăla de aramă la care ăștia acum se închinau și aduceau tămâie, îl sfarmă și pe cealaltă în bucăți, și îi lasă pe evrei fără nicio imagine, nici înălțim, nici Astarte, nici Bal, nici Nehuștan. Îi pune să se închine așa cum i-a învățat Dumnezeu, să n-ai niciun chip cioplit, nicio înfățișare a mea, să te închin la mine, așa cum spunea Domnul Iisus, în duc și în adevăr, Doamne ajută! Frații mei, știți câteodată e ușor de luptat cu lucrurile din afară, dar avem nehuștani pătruns înăuntru bisericilor noastre. Și câteodată ar trebui să mai luptăm și împotriva lor. Cândva au fost buni, cândva au fost grozavi, cândva au folosit șarpele de aramă, când pustii, când erau atacați de șerpi înfocați care își făceau veninul foarte rapid, că de aia erau înfocați, când continuu mușcau, trebuia doar să te uiți la șarpele ăsta de aramă, nehuștan, care au devenit mai târziu, și erai vindecat, puteau să te iei pe tine 100 de vipere de alea și să inoculeze veninul. N-avea efect veninul, că tu doar te uitai la șarpele de aramă și veninul nu avea efect asupra ta. Simțeai înțepătura, dar atâta tot. Ei bine, șarpele de aramă au rămas pistoc, au rămas relicvă. Și dintr-o dată l-au scos de la naftalină și l-au pus ca zeu în mijlocul lor și se închinau. Sunt lucruri bune pe care le-am apucat, sunt lucruri grozave, dar la momentul actual de foarte multe din lucrurile acelea, nu vă dau exemplu că nu-i subiectul meu pe seara asta, e o altă tematică a nehuștanilor evanghelicilor, în sânul comunităților noastre, de foarte multe ori contează mai mult nehuștan decât închinarea la Iisus Hristos. Contează mai mult regulile pe care le aveam noi altădată decât o închinare vie și împărtășie în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei bine, frații mei, împăratul ăsta care a făcut atâta bine, care se credea că are ani mulți și fericiți înaintea lui și trăiește liniștit pentru că a fost un împărat bun, se îmbolnăvește de o boală terminală. Se îmbolnăvește într-un moment dificil. Și în momentul respectiv, omul acela se întoarce cu fața la perete, se roagă lui Dumnezeu, varsă multe lacrimi, și Isaia nu ieșise din curtea Palatului Imperial când Duhul Domnului spune, întoarce-te înapoi că am un alt mesaj. Mă uit și la smerenia lui Isaia. Isaia spune, Doamne, eu acum i-am spus că moare, nu? Acum, mă trimiți înapoi că tu ai schimbat planul, nu știu ce ai văzut la el. Trimite pe altul acum dacă Isaia se întoarce înapoi el. Se întoarce înapoi și spune, Dumnezeu m-a trimis înapoi, mi-a spus că ți-a ascultat rugăciunea și ți-a văzut lacrimile. Îți dă bonus 15 ani de zile. 15 ani, la 54 de ani a murit, dar a avut 15 ani Și Isaia dă o idee, luați o turtă de șafidă și puneți-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Ce învățăm din textul ăsta biblic, frații mei? Primul lucru care trebuie să-l învățăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu este că lui Dumnezeu îi pasă cum lăsăm lucrurile după noi. Încă o dată vă repet, lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după tine. De-aia îi spune lui Ezechia, puneți casa în rânduială. Păi Ezechia putea să spună, Doamne, pe lângă faptul că sunt bolnav de boala asta, dar chiar mă interesează ce viitor are nevastă mea? Dar chiar mă interesează cum s-au descurcat copiii? Dar chiar mă interesează cine vine după mine la împărăție? Băi, eu și așa mor, nu m-am așteptat, m-am îmbolnăvit, mor, să se descurce. Nu, nu, lui Dumnezeu îi pasă de lucrurile pe care le lași, pentru că credinciosul n-are voie să lase lucrurile în neorânduială, chiar și în fața morții. El trebuie să fie pregătit în orice clipă. De aceea e important, în primul rând, care-i starea ta spirituală? Pleci de dimineață și nimeni nu-ți garantează că vei veni. Speri că vei veni acasă. Speri că nu vei avea accident. Speri că nu vei avea AVC-ul, atac cerebral. Speri că nu vei avea atac de cor. Dar e la mod acolo, la momentul actual. Morțile subite, adică fără motiv, însă pe prima agenda a lumii. Când oamenii efectiv pleacă disănătoșesc. Și așa, o grămadă de lucruri, nu le găsești. Și ăștia încearcă să explice, dar se pleacă. Cum rămâne și cum este sufletul tău? Pentru că dacă n-ar fi fost soluție pentru păcatele, pentru greșelile, pentru abaterile tale, pleci așa cum ești. Dar spune Scriptura că pentru noi, Dumnezeu la vremea potrivită, pentru că noi nu ne putem ispăși păcatele noastre, nu ne putem ispăși nicio mică minciunică, n-avem cum. De ce? Nu suntem în poziție. Trăim într-o lume păcătoasă, noi suntem păcătoși și tot ce producem noi este întinat de păcat. Și cea mai frumoasă rugăciune este în spatele ei, la un moment dat, o anumită stare în care o viciem. De aceea avem la dreapta Tatălui pe cineva care desăvârșește. Este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Pentru că totul este prin El. Rugăciunea mea și a voastră, cântările noastre grozave, sunt viciate de starea noastră, nu sunt perfecte. Și Domnul Iisus Hristos ia rugăciunea aceea, ia cântarea aceea și o desăvârșește în prezența Lui. Știi ce nu poate desăvârși? Cântarea la care n-ai cântat, rugăciunea pe care n-ai făcut-o, ziua de post pe care nici n-ai început-o, slujba la care nici n-ai fost, nu poate desăvârși. Vii în seara, spui, Doamne, îmi place ideea asta, că desăvârșești. Trebuie și la mine pe anul trecut vreo 200 de zile de post, dar tu n-ai început nici una. Bun, ai început o zi de post, n-ai mai putut să o duci, te-o durut capul. Te-ai oprit și ai spus, Doamne, mă doare capul acum la 2 după masă. Cât am postit, pentru tine am postit și când mănânc, pentru tine mănânc. Ei, Domnul îți desăvârșește bucata aia de zi. Pentru că poate să o facă, că nu poate trece la număr și nu-i. Dar dacă îi, el are ce desăvârși. Când se cântă, fratele meu, cântă două cu fetiță în față, ni se pune... Deschide și tu gura, cântă, pentru că ți se desăvârșește, Doamne ajută! Aici nu-i studio din registrări să cânți numai ca Pavarotti sau ca Andreea Bocelli. Nu, aici e loc în care cântăm să desăvârșească Domnul slujba noastră, să ne dea răsplătire, Doamne ajută! Ori, e foarte important de știut lucrul acesta, ca noi să fim mântuiți, Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiu și Fiul Său pe pământul acesta a venit nu să trăiască mult și bine, a venit cu un singur scop, să-și dea sângele pentru noi, ca prin sângele Lui să fie curățite abaterile noastre, păcatele noastre, stările noastre. De aceea, la Calvar nu s-a dat o transfuzie de sânge, de 2 litri. De aceea, la Calvar, când soldatul roman a înfipt sulița, a curs sânge și apă, arătând că s-a plătit tot prețul ca păcatele lumii să fie ispășite prin sângele Mielului Dumnezeu. De atunci încoace, orice om din lumea aceasta are posibilitatea iertării, spălării, curățirii și arbirii. Dacă nu o faci, nu-i vina lui Dumnezeu. El a făcut totul. El a făcut totul. Spălarea în sângele lui Iisus Hristos nu se face înainte de sine. Spălarea în sângele lui Iisus Hristos nu se face înainte de anul nou. Spălarea în sângele Domnului Iisus se face în fiecare zi. Există o mentalitate destul de greșită a credincioșilor care toată luna Îi spune la ăla nesimțit, la ăla e nu știu ce, vorbește din rău, vorbește arogant, vorbește numai de păcatele limbii, clevetește, bârfește, dar înainte de sine își dă seama că nu poate merge așa la cine. Doamne Iisuse, te rog frumos, te rog, curăță-mă, am greșit, am vorbit la mulți, nici nu mai știu, nici nu mă interesează, dar curăță tu. Și el își imaginează cu un buldozer vine așa, dă slama jos și împinge gramada lui de păcate în marea, o știți, nu-i așa? Marea uitării. Și el de săptămâna după și-o lașina, iar are teren liber. Slăvit să fie Domnul. Băi, cu tare, băi, cu tare. Și el își imaginează că așa strește pocăința. Are sângele salvării, doar să arunci grămada în marea uitării, de el nu se mai pocăiește niciodată. Ori, stimații mei, păcatele nu le facem în gro, ci le facem în detail, pe rând. Ori când Domnul vine și îți cere mărturisirii, nu-ți cere toată luna asta, nu. Spune-mi pe rând așa. De-aia trebuie mai mult timp la rugăciune. Spune-mi pe rând, cu ei greșit? Păi am greșit la fratele. Și ce i-ai spus? Păi am zis că e așa, așa și așa. Bun, povestește-și de cealalt. Ce mi-ai făcut? Știi că la un moment dat când începi să conștientizezi câtă grijă ai avut la alții și cum ai lăsat fiara asta care are două rânduri de grate și dință și buzele să scăpi și să rupă? Știi de câte ori? Și la un moment dat, conștient, spui, Doamne, îmi dau seama că am greșit, te rog frumos să mă ierți. Când te întâlnești cu ăla pe care l-ai vorbit de rău, acum are el chef de scandal, are el chef să te... Dar tu, ținând cont că tocmai ai vorbit cu Domnul și ai povestit și gafe ai făcut și Domnul te-a iertat și tu ai simțit, vine ăla, băi, eu nu vorbesc. Dar ce nu vorbești? Mi-i spui ceva de mine. Nu vorbesc și tac din gură cât va sta și rău înaintea mea. Și de acolo trebuie să-ți ceri scuze la un moment dat, că omul se prinde de ce vorbești tu din Scriptură. Dar începi să te pocăiești, Doamne ajută. Ori starea ta trebuie să o verifici în fiecare zi. În fiecare seară trebuie să-ți faci o evaluare. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te verifice. Că noi ieșim bine de obicei la evaluare. Ieșim foarte bine. Lasă-L pe Duhul Sfânt și unii îți descopere Duhul Sfânt că trebuie reparat. Repară imediat ce poți. Doamne ajută. Trăiești în fiecare zi așa și niciodată moartea nu o să fie o surpriză pentru tine. Niciodată. Nu contează că se numește atac de corp. Cancerul, leucemia, bolile terminale care îți mai dau timp, țin loc de profetul Isaia. Îți mai dă timp să te întorci fața la perete. Atacul de cord, atacul cerebral care duce la comă, nu mai este... Cum te-o prins? Ca la fotografie. Te-o prins, te uita aiurea, așa te-o prins. De aceea e important pentru noi să fim pregătiți. Cum lași lucrurile după tine cu viața ta, cu sufletul tău, apoi cu cei de lângă tine? E adevărat că foarte mulți dintre noi dezvoltăm așa mentalitatea asta, suntem amabili cu polițiștii, suntem amabili cu contabili, suntem amabili cu șefii, suntem amabili numai în casă. E ca și cum toți ceilalți trebuie să, băi, vină încoace, vezi că așa. Ori prima amabilitate unde ar trebui să manifeste și frumusețea vorbirii e în casa noastră, Doamne ajută! E locul în care se vorbește frumos, e locul în care se cere iertare, în locul în care ne încurajăm, în locul în care lăsăm lucrurile în pace și în liniște. E locul în care ne gândim la aspect, cu toate provocările care sunt acolo. Cum lași lucrurile în urma ta? Citeam despre faptul că, de exemplu, în Spania, numele Pedro este un nume destul de uzual, e sinonimul Petrului de la, lui Petru de la noi. O familie avea un băiat mai așa, mai rebel, de obicei la adolescență și în prima parte a tinereții, toți copiii sunt puțin mai rebeli și mai sunt căutarea identității, corpul se dezvoltă foarte rapid sub avalanșa de hormoni din corpul lor și uită în oglindă și parcă văd altă persoană fiecare zi. Și-s deranjați de lucruri, își vrea să stabilizeze odată, cumva, la nivel de urechi, la nivel de nas, la nivel de... Și lucrul ăsta îi deranjează foarte mult. Noi, părinții, nu înțelegem de parcă n-am trecut pe acolo. N-am avut multe oglinzi, asta a fost situația. Dar ei au acum și se uită, văd și nu prea le convine treaba asta. Ei aveau un băiat din ăsta care tot trăia starea asta de lucruri. Avea și niște prieteni. Și taică și eu a spus, băi, ai tu prieteni așa cum ai, dar când mai văd unii vă întâlniți, voi rămân în urmă tot felul de lucruri, de seringi, aia mai se înțeapă, se cutare, mai consumă, tu vii acasă, la ora 10 vii acasă. S-o ținut ăsta o bucată, așa. Dar la un moment dat a venit la 11 acasă, într-o seară. Și taic s-o luat la ture. Băi, dar ce-am spus eu ții, să vii acasă cu tare și așa, mai departe. Ăsta s-a enervat și el cât avea 17 ani. S-a enervat, a trântit ușa la apartament și a plecat. O rămas în casă și telefonul, o rămas în casă absolut tot, dar taxul nu s-o deranja prea mult, că el a mai plecat așa, a mai dormit sub poduri și a doua zi a venit înapoi acasă. Eu zic că au trecut 3 zile și asta nu a venit. Nevastă i-a spus, băi, dar n-ai putut să aștepți până a doua zi? Nu, nu, m-a mâncat limba atunci, seara aia să-i spun. I-am spus atunci, m-am recurit, că a doua zi poate eram mai calm. Dar atunci i-am spus ce o spun, ăsta o trântit ușa și a plecat, s-a dus. A trecut o săptămână și Pedro nu mai vine. Și atunci tata scrie într-unul dintre cele mai titrate ziare din Spania, la rubrica anunțuri, Pedro lui tata îi pare rău de discuția pe care am avut-o. Vin în piața cu tare din Madrid la orele 14 să ne împăcăm. Și au trimis lucrul ăsta în ziar. La data respectivă, unul dintre ziarele respective, au trimis niște reporteri acolo să vadă întâlnirea dintre Pedro și tatăl lui, că ăstea s-au certat. Când s-au dus în piața aceea, au găsit din toată Spania 700 de tineri cu numele de Pedro. Toți așteptau să se întâlnească cu tata, dar numai unul singur s-a întâlnit. Cum lași lucrurile în urma ta? Ea meu, domnule, ea meu, trebuie să mă suporte așa. Păi nu, nu trebuie să te suporte așa. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ești un om al lui Dumnezeu, tu ești o femeie a lui Dumnezeu. Și înțelegi mai bine pe copiii tăi cât i-ar înțelege altul. De ce nu lași lucrurile în liniște și în pace? De ce nu găsești un numitor comun? Caută lucrul acesta. Lasă-le în liniște. Bă, câte mormântări am fost și li părea rău, mi-a spus tata să vin, să stau de vorbă. A zis că nu, nu vrea mușchii mei să vină acum. Acum eu nu mai pot vorbi cu el, el e mort, nu mai pot. Păi de ce o trebuie să te anunț? Nu a fost anunțat nici el. Ca atare fii pregătit în fiecare zi din momentul acesta. Lasă lucrurile acestea în liniște și în pace. Cu familia ta, cu neamurile tale, cu prietenii tăi. Ultimul aspect pe care subliniez la subiectul ăsta, a lăsat lucrurile în rânduială, lasă din punct de vedere material în rânduială. Sunteți și mulți tineri aici. Am observat în foarte multe comunități de evanghelici părinți ca ai voștri și ca ai mei, oameni pocăiți, oameni credincioși, oameni ai rugăciunii, oameni ai bisericii, oameni ai sfințenii. Dar oamenii ăștia n-au făcut ceva. Și anume, au avut o bucată de casă, au avut un ogor, au avut intravilan sau extravilan, au avut ceva, un gard, o curte, au avut ceva. Și au zis, nu, eu nu împart eu avere la copiii mei. Că copiii mei sunt pocăiți, doar aici au crescut. Da, copiii tăi normal sunt pocăiți, dar nurorile s-ar putea să nu fie așa de pocăiți. Ginerii s-ar putea să nu fie așa de pocăiți. Și averea trebuie să o împartă proprietarul, nu nurorile și ginerii. Ce la cui e averea? Și tu știi să dai averea, să o împarți la ăla care ți-a făcut cinste, să-i dai și trebuiește, și la ăla care ți-a tocat banii pe nu știu unii și amenzi și cu tare, să-i poți tăie din avere. Că după ce tu ai murit, cel mai mult vrea ăla care a plătit amenzile, care le-ai plătit în urma lui. Nu ești tu capabil să rezolvi. Nu, foarte mulți părinți din ăștia spun, dom'le, ca să nu fie problemă, eu lăs lucrurile așa. Și se duc amândoi. După ce se duc amândoi, dintr-o dată vezi că se ridică în familia aia unde se cânta, unde se ruga, unde erau știuți ca oameni credincioși. Numai pe la tribunale, numai cu avocați, numai cu judecători. Nu faci bucățele alea de pământ și căsele cele vechi, nu faci cât plătesc ei. Numai ca să aibă dreptate. Și dintr-o dată te uiți la vecini și spune, băieți, dar să cânta. Mi s-a spus de pocăință. Băi, aproape să mă pocăiesc și eu. Băi, dar uite ce-au făcut copiii lui. De ce? Pentru că n-au lăsat lucrurile în rândurială, simplu. Nu că nu cânta fain, nu că nu au avut dar. N-au lăsat lucrurile în rânduială. Te-aș ruga, aparții de o familie, întreabă-te părinții tăi, lasă lucrurile în rânduială, provoacă-i la lucrul ăsta. Provoacă-i. Spune, mamă și tată, nu e nicio problemă, noi ne înțelegem. Ieși și fă în așa fel ca să fie lucrurile clare de la început. Ca să lași lucrurile în rânduială. Pentru că încă o dată vă spun, văd niște tragedii și niște anulări a unui întregi mărturii și a unor vieți întregi. De ce să nu vă mai spun că în sistemul pe care îl avem acum se poate pleca din lumea asta? Celeași în urmă, binecuvântare sau datorii? Pentru că sunt foarte mulți bărbați care vor să rezolve, să-și facă casă în țară, își cumpără și casă aici și se îndatorează pe la bănci, pentru o parte, pe alta, pe baza faptului că a trăit 50 de ani, ca să poată plăti. Și în toți ăștia 50 de ani, o fi sănătos tun. El poate să pună plug în urma lui să are și dimineața și seara. Pentru că de acolo se bazează aruncarea asta înainte, cu tot cu dobânzi și cu toate celelalte lucruri. La asta se bazează. Bine, și dacă dintr-o dată îți apar bubele lui Ezechia? Și dacă dintr-o dată nu poți munci, ce face nevastă ta? Ce fac copiii? Care-i viitorul lor? Ai fost un bun conducător de casă? Eram odată la o slujbă de mormântare unui bărbat de vreo 40 ceva de ani, bun om de afaceri, care dezvoltase afacerea, dăduse de muncă la ceilalți și pentru că le avea, o luat un împrumut din bancă mai puternic, ca să-și dezvolte și mai bine afacerea. Și dacă trăia, auzeați și voi de el, că era bun. Numai că problema, că în foarte scurt de vreme s-a îmbolnăvit de o pancreatită acută și foarte galopantă. În foarte scurtă vreme, în câteva săptămâni, a fost în sicriu. La slujba de mormântare, pe lângă tragedia faptului că o soție tânără și cu 3 copii plângeau. Erau toți reprezentanții de la bănci să se uită ce pot recupera, că nimeni nu știa de unde se iei banii aia. Unii au băgat el, că el știa cu cine are, n-avei de unde. Nimeni nu vine după aceea să spui, băi, am cerut 5.000 de euro cash de la bărbatul, mi-o dat și am venit să-ți aduc înapoi, că oamenii întreabă, știi ceva, cui o dat, nu știu nimic. Ei, foarte bine chestia asta că nu știi. Oamenii să te duc liniștiți, nici nu-ți pasă prin ce trei. Ei, dintr-o dată, vezi femeia aceea care era soția unui om de afaceri, vezi copiii aceia care aveau concediu pe nu știu unde. Dintr-o dată stau blocați, nu știu ce va fi, pentru că cineva n-a lăsat lucrurile în rânduială. Știi ce bine este întins cât te ține plapuma? Să cânti cântarea, să-ți vezi de treabă. Există și la momentul actual în țară, tot circul, mă duc într-o parte și în alta și câteodată frate de la biserică spune, frate, vezi, ies la masă, că sunt câțiva oameni de afaceri, vă să iasă la masă, că dumneata să-ți plătească masă. Păi, mă duc, ce să fac? Dacă mă lăsați să mă duc cu ei, înseamnă că știu ei ce vor. Și apoi la masă, eu mănânc așa, liniștit, dar ei vorbesc între dânsi. Știi că ăla au venit de NA-ul pe dimineața la 6, eu spart, așa, au intrat, eu luat toate actele contabile, scutare, speriații, așa. Eu în timp ce mănânc spun, dar ăla e pocăit? Da, e pocăit. Și voi ce sunteți speriat? Am făcut afaceri cu el. Să așteptau ușa să fie dată de perete. Frații mei, știi ce înseamnă să te culci seara, să dormi liniștit, să te scoți dimineața? Băi, nu ai banane direct din copac sau nu știu ce mașină, dar ți-ai lăsat și ai lucrurile în rânduială. Foarte mulți frați de ei noștri și tineri cresc cu mentalitatea asta. Băi, să am acum, să mă dau mare, să așa mai departe. Băi, dar de unde știi cât durează toată treaba asta? De ce nu înveți să fii cumpătat? De ce nu înveți să te întinzi numai cât se poate? Și nu uita, tot ce ți intră în buzunar nu-i numai tău. Sunt oameni ca tine, care s-au născut și au mari. O parte e a lor, o parte e a celor ce nu văd, o parte e a celor ce nu pot munci, o parte e a orfanilor, măi. Nu-i numai să-ți schimbi tu jențele la cauciuc, cred că nu ți-au plăcut ale vechi, să pui altele noi. Nu-i numai nevasta să schimbi la fiecare slujbă cu rochii nouă. Nu cumva ei din banii văduvii și a orfanului și a lucrării Domnului, numai ca să te dai mare sub ochii sponsorului, care stă și se uită și spune, ce-ai făcut cu banii mei? Păi m-am înnoit ca să le fac de rușine pe alea care au mai mulți copii sau care nu le iau cu alte lucruri. Și Dumnezeu spune, tai sponsorizarea. După aceea spui, frate, nu mai mergi, zicum, dar nu știu de ce, n-ai pus lucrurile în rânduială. Dumnezeu să ne ajute. N-am programat să vă spun multe din lucrurile astea pe care le spun acum, dar așa cum spuneam acum într-o comunitate, Duhul Sfânt îmi spune să vi le spun, voi trebuie să vă bucurați că nu îmi spune cui anume, că v-aș ridica și în picioare. Bucurați-vă că îmi spune ce să vă spun, dar nu îmi spune cui, că drept să vă spun, m-aș duce direct la voi. Stimații mei, al doilea aspect pe care îl ridic din textul ăsta biblic, nu numai că trebuie să lași lucrurile în rânduială, ci trebuie să te înveți cu rugăciunea. Ezechia, pe lângă faptul că Dumnezeu i-a spus, puneți casa în rânduială, el a știut ce are de făcut și denotă din textul ăsta biblic că Ezechia nu era un tip înșepător la rugăciune. Băi, hai, vină tu, te roagă, mă, Isaia, tu ești profetul Domnului, vină tu și eu repet după tine. Nu, îl las să ducă, el se întoarce cu fața la perete și începe să se roage Domnului. Stimații mei, foarte mulți dintre noi ne imaginăm că atunci când avem analizele rele, atunci când vine tirul pe contrasens, atunci când suntem în acaz, începem să facem rugăciunile alea. Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, care despica Marea Roșie, care a avut 10 urgii, putem prezenta șurgiile pe rând, care cu toate, n-ai timp, domnule, treci tirul și într-o parte și în cealaltă, dacă n-ai timp de rugăciuni de astea. Acolo ai doar timp, Doamne, scapă-mă, și dintr-o dată îl vezi că ăla străzește de la volan, cumpinește, dite mai mastodotul și ție ți-a fost ascultată rugăciunea. Pentru că momentul acela este definitoriu. Foarte multe rugăciuni sunt de genul ăsta. Dar când trebuie făcute rugăciunile astea? Trebuie să făcute înainte. Știi ce spune Psalmul 32? Împăratul David își dă seama că a făcut o greșeală. Și greșeala lui nu a fost tare, și el nu a pune tare mult, pic s-a urcat pe palatul lui regal și că femeia aceea era foarte aproape, că ei n-aveau binocluri pe timpul ăla. Spune Scriptura că s-a uitat la ea, făcea baie și era foarte frumoasă la chip. Asta înseamnă că era aproape. Asta înseamnă că era aproape, acolo, sub palatul regal. Anumit. David nu pune pe treaba ispitei de genul acesta, ci pune pe altceva. Atenție, ce spune Sfânta Scriptură, Psalmul 32, cu versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și el trage o concluzie, versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, în contest, chiar dacă Batseba vine în cameră cu mine acolo și n-are rușine, chiar dacă, pe mine nu mă vor atinge deloc, pentru că m-am rugat în avans. Foarte multe căderi există astăzi în rândul celor ce predică, celor ce profețesc, pentru că lipsește rugăciunea. Nu-l vezi marța seara la rugăciune. N-are viață de rugăciune. Știi să înveță pe alții, dar nu se roagă. Nu se roagă, ocolește. Mai să mai fie șer de rugăciune și să mai fie vreun proroc, ceva să-l dea pe față, el dispare, trimite nevasta, du-te și vezi de lucrare este pentru mine, dacă este și adu-mi-o ștradus înapoi, dacă se poate. De eu nu mă duc acolo să mă expun. De ce? Pentru că nu ne place rugăciunea multora dintre noi. Ori, stimații mei, rugăciunea trebuie făcută în avans. De aceea spunea David, orice om evlavios să se roage ție la vremea, când e vremea potrivită? Că foarte mult se roagă când începe a ploua. Când începe a ploua, Doamne, vine ploaia. E, bun, e pentru pământ, e bun. Dacă îmi ploa, apa băltește și când îți intră în casă și strică parchetul. Doamne, dar parchetul costă. După aia strică lambriu de pe perete. După aceea se ridică și îți ia masa de bucătărie, începe a plutie așa. Doamne Iisuse, îndură-te! Când ajungi aici așa, trimitem bilete la învon. Fraților, ce faceți? Acum e momentul. Inundații la noi. Dar cum de-a venit inundația? Pentru că Biblia spune, dacă te rogi când ești sănin, când ești sănătos, când copiii zburdă în jurul mesei tale, iei de mână, vii la biserică, ieșiți în față, cântați, lăudați pe Domnul, când se începe rugăciunea ca un bărbat, ridici mâinile spre cer și începi să-L lauzi pe Dumnezeu, te întreabă cineva, băi, dar ești bolnav de te rogi așa? Ai vreo problemă? Că numai când ești bolnav stai cu mâinile pe sus. Nu, n-am nimic. E vremea potrivită să-L înalți pe Domnul. Că atunci când toți au inundație, la mine să fie uscat. Pentru că m-am rugat la vremea potrivită, frații mei. Nu pierdeți ocaziile. Cât de puțin sunt. Nu pierdeți ocaziile. Stați și rugați-vă la vremea potrivită. Pentru că atunci când vine ziua necazului, n-ai timp să faci rugăciuni lungi. N-ai timp. Te întorci ca Ezechia cu fața la perete și în primul rând, frații mei, știi cum să te rogi. Spune că Ezechia s-a rugat și a rostit cuvintele și apoi a plâns. V-aș ruga tare mult, obișnuiți-vă, pentru bărbați un semn de slăbiciune să plângă. Noi suntem o fire mai războinică, așa, nu prea plângem noi. Dar rugăciunea e făcută ca să poți veni în fața Domnului și să plângi. Câteodată, frații mei, poate n-am motive, dar mi-aduc aminte că ceea ce sunt este datorită îndurării Domnului. Oameni mai pregătiți ca mine, oameni mai bogați ca mine, oameni cu relații mai sus ca mine, deja au murit, alții sunt boschetari, alții au viața terminată, alții sunt prin niște aziluri, dar eu sunt ceea ce sunt, că s-a îndurat Dumnezeu de mine. Oare să nu-i spun lui, oare să nu-i spun, Doamne, ce ai găsit la mine, că eu sunt în casa ta, m-ai onorat să fiu slujitorul tău, mi-ai dăruit niște frați și surori atât de scump, m-ai binecuvântat să fac parte din mine. Încep să plâng imediat, îmi dau seama că e îndurarea Domnului. Oare pot să dezvolt starea asta de lucruri? Pentru că Dumnezeu așteaptă momentul acela când spui, Doamne, depind de Tine, depind. Tot ce am este datorită îndurării tale. Dumnezeu se bucură de lucrul acesta. Și ceea ce e foarte interesant, stimații mei, este când îl trimite Dumnezeu pe Isaia înapoi, îi spune, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. E foarte important la fiecare moment de rugăciune să lași ca lacrimile, ochii tăi să verse lacrimi. Învață-te, caută-ți motive pentru asta. Stă înaintea Domnului, pentru că în ziua încercării tale contează poziția ta față de Domnul. Și apoi un lucru foarte important, frații mei, Ezechia a apelat la contul său. El n-a venit și a spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă scoți astăzi de aici, mă duc la biserică și când nu e adunare, îi rog pe frate să-mi dea cheia, intru și mă rog în adunare. Dacă mă scoți, dacă mă înscriu în cor, nu este cor, fac eu singur, cânt eu, dar mă duc acolo. Dumnezeu nu onorează asemenea promisiuni, pentru că ai avut atât timp să demonstrezi lucrul ăsta. Dumnezeu onorează doar ce ai făcut până atunci. Știu că foarte mulți dintre noi suntem gata să luăm. S-a dat exemplu ăla, despre omul ăla. În pușcărie, la Gherla, o promis că se pocăiește. S-a întremat puțin. Ce-a făcut? A uitat de promisiune. Majoritatea suntem la fel. Știți că Dumnezeu se uită acum la noi și spunem, îți dau sănătate, îți dau timp liber. Ce faci cu el? Ce faci cu el? Îți dau momente când vii de la muncă și parcă firea îți spune că așa, ești obosit. Și chiar o crezi. Începi să dai și câteva căscături, dar după ce treci timpul de rugăciuni de la biserică, vezi și răbdii înviorezi așa. Exact după ce treci timpul. N-ai observat smecheria asta, cum te fentează firea ta? N-ai observat? Câteodată trebuie să mă duc la rugăciune și sunt obosit. Parcă simt că firea mea merge în urmă așa, patinează, nu vrea să meargă. Dar prin Duhul trebuie luată și dusă la rugăciune. Și numai atât, mai ridici și mâinile așa strigi, aleluia, mărit să fie Domnul. Firii nu-i place. Dar Duhul spune, mărit să fie numele Domnului. Știi că după ce termină timpul de rugăciune, ai o altă poziție? Pentru că te-ai întărit în omul dinăuntru deja. Ori, stimații mei, e foarte important înaintea Domnului ce faci până la momentul respectiv. Ezechia vine și spune, Doamne, adu-ți aminte. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte că am umblat cu credincioșie. Adu-ți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta. Și Dumnezeu se uită dacă ceea ce spune Ezechia are acoperire. Dacă ar fi ca în seara aceasta să treci pentru o asemenea situație, ar vrea să te întreb când spui, Doamne, adu-ți aminte, de ce să-și aducă aminte? Ce-ai strâns acolo? Fiecare moment când te duci la o repetiție, am văzut că a ieșit frații și au cântat o cântare, asta a presupus repetiție. Asta a presupus să lese acasă nevasta și copiii, ea să preia sarcinile pe care el le putea face atunci și el a venit la repetiție. Nu știu cine v-a învățat cântarea, dar de obicei ăștia care învață cântarea, mai te pune să mai repeți odată. Nu stai exact câte, băi, mă duc acolo, stau, nu, te mai pune odată, că îi se pare că vocea cu tare nu iese. Eu știu ce se întâmplă în domeniul ăsta. Există repetiții de cor la coruri mixte în care vin surori și plătesc bonii pentru 2 ore să stea copiii ca ea să vină la repetiție, să cânte în cor. Și când se ridică duminica corul să cânte, după ce o plăti bani la bondă, după ce o venit aici, după ce eu întors dirijorul încă o dată și cânt în biserică, noi așa nu ne dăm seama, dar Dumnezeu se uită. Și în ziua năcazului, fata asta, femeia asta va spune, Doamne, adu-ți aminte de momentele alea în care lăsam copiii cu alții să vin să învăț cântări pentru gloria ta. Adu-ți aminte. Știți că contează ce ai în cont? Zi de zi tu aduni. Când deschizi pormoneul și în dreptul cuiva, lași ceva, tu aduni, tu aduni, tu aduni, ca în ziua năcazului tău să-l chem pe Domnul și el să spună, iată-mă, pentru că ai strâns ceva acolo. Fratele făcea referire la un pasaj frumos din Sfânta Scriptură, respectiv din Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Scriptura spune așa, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Totdeauna când ne adunăm la părtășie, frații mei, ne adunăm de scaunul harului Dumnezeu. Există o taină în Biblie și anume Hristos în noi, nădejdea slavei, dar mai există o taină și mai mare. Când se adună 2 sau 3, în mijlocul lor este prezent Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și când El e prezent aici, aici e scaunul harului. Când noi ne apropiem de scaunul harului, se reversă har și se reversă îndurare. Și eu strâng în contul meu har și îndurare, ca în ziua încercării sau năcazului să fiu ajutat, pentru că Dumnezeu mă ajută în funcție de ce strâng acolo. De aceea e important. Există foarte mulți oameni și o să vedeți că spune, Domnule, eu prin Iisus Hristos totul. Păi, dar de ce nu cânți în biserică o cântare? Văd că ai voce bună. De ce? De ce nu reciți un psalm? Că bancuri vă că știi. Li ții minte imediat. De ce nu reciți un psalm, o poezie, ceva? Ceva din... De ce nu faci de ordine, măi, ceva? Nu, domnule, eu sunt mântuit prin Iisus Hristos. Păi, dar ce strângi tu în contul tău? Când vine ziua încercării în viața ta, când tu spui, Doamne, adu-ți aminte, de ce să aduc aminte? De lenevia mea spirituală? De inactivitatea mea? De faptul că am putut, dar n-am vrut? De asta să-și aduc aminte? De aceea există mulți care nici n-au curajul și de aceea au o anumită mentalitate, câteodată mă deranjează, și anume, se îmbolnăvește nevastă-sa. La două dimineața se simte rău, până vine smurdul, până vine salvarea, până vine, cheamă, dă la păstor, frate păstor, ce face? Dormeam, măi, la două dimineața ce-ți fac? Domn, ci vină repede cu sticluța acum de lemn, dacă mai găsești cineva bine, dacă nu vine dumneata, puneți mâinile peste soția mea, băi, dar până vin eu, până vin eu. Biblia vine și spune că cei ce cred și se botează vor fi mântuiți. Iată semnele care însoțesc pe cei ce cred. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor înfrânsă. Pune mai tu prima dată mâine peste soție. Dacă pun eu, moare sigur. El știe ce-o adunat. De-aia mă cheam pe mine. Și de așa, așa sunt priviți ordinați în biserică. Niște chirurgi care totdeauna spălați bine, gata să opereze. Bă, dar tu ce ești în adunare? Ce ești în adunare? De aia punem slujitori ordinați? Toți au voie să mai furie. Da, tu ești slujitor ordinat. Toți au voie să mai scăpi câte o minciună, mai ales când e vorba să câștigi bani pentru ea. Da, matale, nu ai voie, ești chirurgul nostru specialist. Când te chemăm la două dimineața, frații mei, toți suntem o preoție sfântă, un neam împărătesc, Doamne ajută! Eu vin să te ajut împreună cu colegii mei ordinați în slujire, când tu ți-ai făcut partea. Când tu te-ai rugat pentru familiile tale, în sânul comunității noastre să știe lucrul acesta. Foarte multe vindecări au loc când părinții să se roagă pentru copiii lor la miez de noapte. Își întind mâinile peste ei și sunt vindecați, slăvit să fie Domnul. Foarte multe vindecări au loc în sânul familiilor. Eu când sunt bolnav, înainte să-mi chem colegii, păstorii spun la nevastă și la copiii mei, băi, puneți mâinile peste mine și Dumnezeu mi ușurează și mă vindecă, slăvit să fie Domnul. Ori la asta suntem chemați. Adun ceva în cont, strâng ceva acolo, în baza căruia vii în fața Domnului și ceri autoritatea Lui, ceri numele Lui. Aș vrea să te întreb, iubitul meu, ce ai adunat în contul tău de-a lungul timpului? Te-a adus Dumnezeu în seara asta și te rog, caută-ți locul în comunitate, strânge acolo, să n-ai niciodată inundație, să n-ai niciodată de nevoie de ce-ai strâns în cont, să ai nevoie numai pentru răsplătire, Doamne ajută, dar dacă vreodată plouă mai tare, da, dacă vreodată ca Ezechia, în floarea vârstei, trebuie să ajungi la un moment dat, să poți spune liniștit, Doamne, adu-ți aminte, că ai de ce să-ți aduci aminte. Ai de ce. În timp ce alții își vedeau de drum, eu stăteam într-o adunare unde s-auza ecoul la câțiva frați care se rugau. Îi admir grozav pe oamenii ăștia. Ne place toți să fim în adunări mari, în congregații mari, unde se cântă și mai facem și mofturi, că nu se cântă la nivelul pretențiilor noastre, nu se predică foarte disciplinat la nivelul cerințelor noastre, însă sunt comunități mici unde frații se adună și când încep o cântare, o iau pe un ton, o termină pe alt ton, sau dacă o termină, și ce-i frumos, Iisus Hristos este în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Cântă aia fals din numai, cântă tare, dar fals, dar Iisus nu iese afară, rămâne acolo. Încep aia predicile alea ciuntite, așa cu emoții, Hristos rămâne acolo, slăvit să fie Domnul. Știți cine nu rămâne acolo, ni zgârie pe urechi? Noi, profesioniști, noi știm muzică, noi știm celelalte. Nu pot, domnule, vedea. Păi dar cum de Hristos îngăduie? Pentru că El te săvârșește. Lăudați-i fie numele. Frații mei, de-aia e bine să avem grijă când mergem într-o comunitate, să adunăm și îngăduință, să adunăm și respect pentru cei care sunt aici. Pentru că le spuneam la frațelor, măi, să presupunem că copilul tău care nu-i place la adunare, e cercetat de Domnul în seara asta cumva și vine la adunare și îi place. Nu le are el cu cântatul, dar începi să vezi o cântare, că auzit-o la fratele, cântarea asta cu blesteme acolo nu vor fi. Învață și el să cânte. Iese în față și bineînțeles că tata, mama, frață, surorile, băi, nici nu-i plăcea la adunare. Uite acum, o vine la adunare și vrea să cânte în față. Ies în față, o e fals, o e pe arătură, o e cu tare. Știți că neamurile tăi, dar fain cânta noastră. De zic că e în adunare. Pentru muzicieni trebuie să închizi stația, trebuie să oprești cu tare. O schimbat iară gama, ăsta de la orgă numai nu nimerește clapele. Spune că ăștia din fabricație nu i-au făcut clapele care trebuie să cânte după ăsta. De ce? Pentru că ăla o ia. Dar familia lui îi bucuroasă că băiatul ăla cântă în adunare. Știți că și cerul se bucură alături de familie? Sigur, care sunt mai moftoroși, așa, suntem noi. Pentru că n-am priceput că tânărul ăla putea să fie în lume, să nu-i deranjez deloc. Dar ne deranjează cântând spre slava Domnului fals. Într-o zi va cânta mai bine, poate ne va depăși pe toți. De o zi a începutul lui, am înțeles? Când tu la sfârșitul slujbei spui, frate, te apreciez că ai învățat. Doamne ajută, Doamne ajută înainte. Tu ai mai strâns ceva în cont, Doamne ajută. Frații mei, dați-mi voi că se apropie momentul din încheiere. Să vă mai vorbesc ceva din textul ăsta Biblie. S-a întors cu fața la perete, s-a rugat, a prezentat contul, Dumnezeu l-a verificat și a spus la contul, care l-ai tu, 15 ani, bonus. De fapt, din câte știu eu așa, Ezechie e singurul om care știu când moare. Spune, mai am 14, mai am 13. Nu știu dacă a fost fain, nu știu dacă a fost bine, dar în fine, el o știut exact. Ceea ce e foarte interesant, în timpul ăsta pe care Dumnezeu i-l-a dat, Ezechia a demonstrat că trebuia să moară atunci. În timpul ăsta pe care Dumnezeu i-l-a dat, Ezechia a demonstrat cu prisosință că era extraordinar de bine pentru el și pentru reputația lui și pentru modul lui dacă murea de boala aceea când o rândui Dumnezeu. Dar au primit 15 ani. De ce i-au primit? În primul rând a avut ocazia să mărturisească de cine l-a vindecat. Și așa cum vă spuneam, un imperiu care se ridica în momentul respectiv la orizont era un imperiu babilonian care va domni foarte multă vreme după cel asirian. Și imperiul babilonian, prin împărați, aud de minunea asta. Spune Sfânta Scriptură în 2 Împărați, capitolul 20, versetul 12. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli. Și atenție! Și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț. Bun, dar pentru asta au venit astea. N-au mai văzut ăștia aur? N-au mai văzut ăștia scuturi? N-au mai văzut ăștia arme? De ce au venit oamenii ăștia? Pentru că au auzit de boala și de însătorășirea lui Ezechia. Și Ezechia, drept răspuns la dorința lor, bată ăștia drumul de unii vinii și Ezechia arată locul unde sunt lucrurile lui de preț. Și continuă Sfânta Scriptură în felul următor. Și tot ce se afla în visteriile lui, n-a fost nimic care să nu le fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Și vine prorocul Isaia, din nou. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceia și de unde au venit ei? Ezechia a răspuns, a venit dintr-o țară depărtată, din Babilon, cu darul, cu tot ce trebuiește. Și Ezechia a zis, ce au văzut în casa ta? Știi ce bine era dacă Ezechia spunea, cum ce au văzut în casa mea? Au văzut harfa cu cântările Domnului. Au văzut locul unde m-am rugat lui Dumnezeu și m-a ascultat. Au văzut turta de stafide pe care au pus-o pe buba mea și am fost tămăduit. Au văzut locul nostru de închinare și templul unde ne închinăm la un Dumnezeu care vindecă bolile. Asta au văzut în casa mea. Și Ezechia ar fi continuat cu același lucru. Tot ce au văzut oamenii ăștia vin la un moment dat să ia. Să ia. Pentru că îi prezentat ce trebuie, vin să ia. Au nevoie de un asemenea Dumnezeu. Au nevoie de asemenea cântări. Au nevoie de o asemenea închinare. Au nevoie. Dar Ezechia spune, tot ce e în casa mea, n-a rămas nimic, tot le-am arătat. Și Isaia spune sec, vor veni și vor lua cât? Tot. Frații mei, ne-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a dăruit mașini, ne-a dăruit haine, ne-a dăruit case, ne-a dăruit bunuri și ne întâlnim cu prieteni de-ai noștri și le spunem, vezi, mașină mi-a dat-o Domnul. Dar tu, uite, mașină tare, uite ce casă am, uite ce vilă am, uite ce studii am, uite ce voce am, uite ce pregătire am. Și omul ăla se uită și măi, dar cum de poți tu așa? Făcut vocaliză, măi. Tu crezi că așa se face când așa? Am fost ambițios. E drept și Dumnezeu m-a binecuvântat. Unde n-a mai putut el, a venit el și-o mai tem cu ei ceva acolo. Dar eu am fost baza acolo. Și omul ăla se duce se duce și singurul lucru pe care îl facem noi astăzi, mă uit și în țară și în afară, când ne lăudăm cu binecuvântările Domnului, stârnim doar invidie, atât tot. Dacă ar avea puterea babilonienilor, aș vrea să vă spun, ar veni și ne-ar lua cât tot. Toate lucrurile cu care ne lăudăm noi, ne-ar lua. Există însă oameni care au înțeles, pentru ce le-a mai dat Dumnezeu o zi, o săptămână și o lună, și se întâlnesc cu prietenii lor, se dau jos din mașină și spune, măi, tu știi, mă cunoști, amândoi eram cum eram, îți aduce aminte. Băi, am venit la Hristos, mi-a schimbat Hristos viața. Și ăsta întreabă, măi, dar cu ce mașină faci? Le-ai un col de hârtie din mașină. Important este să schimbi Hristos viața. Băi, dar am văzut că stai într-o casă faină. Băi, și aia e trecătoare, că am stat în România, cum spunea cineva, am stat în Spania, acum stau aici, eu știu unde eu sta? Mai departe, nu e asta important, e important să-L ai pe Hristos oriunde ești, măi. Asta e important. Și omul ăla la un moment dat vine și spune, măi, știu că de tine s-a îndurat, Hristos. Poate ai fost un băiat mai bun. Oare s-a îndurat și de mine? Băi, de tine mai repede ca de mine, măi. Știi că omul ăla nu mai doarme? Știi că omul se duce acasă și spune, Doamne, dacă te-ai îndurat de asta, dacă l-ai transformat, îndură-și de mine. Cum spunea fratele despre ăla, Doamne, sunt prost, nu înțeleg, îndură-și de mine. Și Dumnezeu asemenea rugăciuni le ascultă imediat. Suntem noi o mărturie în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu? Sau credeți că ați venit aici numai să vă umpliți buzunarele cu euro și să vă dați mari cu binecuvântările Domnului, sub ochii Domnului? Foarte multe comunități de a noastră și-au pierdut menirea, efectiv și-au pierdut menirea. Întâlnesc la multe slujbi de evanghelizare, doamnele și domnișoarele noastre, frații noștri, vin îmbrăcați în ultimul timp și foarte provocator. Și la bărbați văd asta, și la bărbați. Și vin doamnele din lume, așa spun, Doamne, nu mai pot veni, nu că nu-mi place, îmi place, îl simt pe Dumnezeu, dar nu pot ține nivelul cu voi, băi. Sunteți prea binecuvântați ca să vă dați mari. Nu pot ține nivelul cu voi. Trebuie să caut o biserică unde, și nu întâmplător, să duc în biserici de dezidenți, care la atâta țin. Să duc acolo. Și îi pierdem din cauza faptului că cineva înțelege greșit binecuvântarea. Frații mei, suntem chemați într-o asemenea vreme să lăudăm numele Domnului. Să punem toată slava în dreptul celui ce se cuvine. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez aici este să investim în generațiile tinere. Să investim în cei ce vor veni după noi. Pentru că Ezechia a auzit pe profetul Isaia spunând următoarele lucruri. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, versetul 16, iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămânea nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște și va face famine slujitori în casa împăratului Babilonului. Și Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului este bun, mă pocăiesc, îmi pare rău. Cum adică copiii mei să fie duși în Babilon? Nu, mă pocăiesc acum, fac măcar ca Ahab, mă pocăiesc acum. Nu, cuvântul Domnului este bun. Căci va fi pace și liniște în timpul cât trăiesc eu. Cât trăiesc eu, e ok. De-aia nu-mi part averea. Cât trăiesc eu, biserica e unită. Că după ce plec eu, se disparte, nu știu câte, dar cât trăiesc eu să fie, băi, frate, dar nu se mai poate. Băi, mai stați că mai am puțin. După aceea faceți ce aveți voi. Dar acum mai stați puțin, mai răbdați puțin, până e mormântarea mea. După mormântarea mea, vrei știi să alegi tot. Ori Ezechia, tocmai așa a gândit. N-ai investit nimic. Spune Sfânta Scriptură că în ăștia 15 ani de grație i s-a mai născut un copil. Capitolul 21, versetul 1. Manase, care avea 12 ani când a ajuns împărat, adică s-a născut în al treilea an de grație. În al treilea an de grație. Dacă murea Ezechia la când o rânduit Dumnezeu, Manase nu mai era pe hartă. Dar pentru că i s-a mai dat 15 ani bonus, în al treilea an de bonus, se naște Manase, copilul lui. Când ajunge împărat Manase la 12 ani, atenție ce spune Scriptura, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese în Ierusalim îmi voi pune mâini numele meu. Deci tot ce-o dărâmat tatăl său, el a zidit înapoi. Dar de ce? Pentru că Ezechia nu și-a pierdut vremea să-i explice, băi, vezi dărâmăturile astea? au fost altare păgâne, le-am dărâmat. Vezi, bucățile astea sunt nehuștan, băi, l-am terminat și pe ăsta, ca să-l pot sluji pe un Dumnezeu care vindecă bolile și mântuiește, băi. De asta le iau de mână pe Ezechia și explic. Nu, Ezechia și-a trăit ultimii ani și așa, eu mă duc, cuvântul Domnului este bun, Dumnezeu știe ce va face și n-a investit nimic în Ezechia. A domnit 51 de ani la Ierusalim ăsta. Rău ăsta. A domnit 51 de ani la Ierusalim. Aș vrea să vă întreb, ați prins ceva din credință? Ați prins cântările adevărate? Ați prins pocăința adevărată? Cui o transmiteți? Copiii voștri preiau? I-ați luat de mână în zile de post? I-ați luat de mână la timp de rugăciune? Ați avut timp devoțional împreună? Sau vreți așa să devină sfinți de pe stradă? Și dintr-o dată e cercetat de Domnul. Iubitul meu, tu ești chemat să-L crești, ca atunci când nu vei mai putea să-L vezi că pășește pe mijlocul cărărilor neprienirii, dar trebuie să-L înveți și în mijlocul, că de obicei e extremist, umblă de la o extremă la alta. Trebuie să-L înveți cum e pe mijloc. Trebuie să înveți ce trebuie dărâmat. Trebuie să înveți eforturile care le-ai făcut până acum. Trebuie să înveți lucrurile astea. Și asta e valabil la nivel de familie și mai ales la nivel de biserică. Sunt oamenii lui Dumnezeu care clădesc în anumite biserici o strategie și o gândire foarte pozitivă. Oameni credincioși. Marea problemă că nu mai ridică pe nimeni. De teamă să nu iau locul, din alte, nu mai ridică pe nimeni. Când el a dispărut din zona aia, se ridică nea omul care e venit acolo ca Manasi, care spune, băi, eu nu preștiu prea multe, dar cred că o să iau pe direcția asta. Și o iau pe contrasens. Asta știu eu, ce să fac? Nimeni nu mi-a spus nimic. Există în atletism o disciplină alergare la ștafetă. Ștafeta e un fel de tub gol. Și există într-o echipă cam 4 alergători. Primul care pleacă trebuie să alerge, pare mi-s 100 de metri, cu ștafeta aia în mână, cu tubul la gol. Când el ajunge la următorul, care se fugă alte 100 de metri, nu-i dă tubul ăla și spune, ia băi, tubul ăsta, ajută-te unde vrei tu, du-te în tribun dacă vrei. Nu! Omul ăsta aleargă o bucată cu al doilea, până prin tempou și direcția. Și când prind tempou și direcția, primul întinde mâna în spate, că știi că e momentul, al doilea întinde mâna în față, se predă ștafeta, îl aleargă pe direcție, pe direcția pe care o mers ăsta, și ăsta îi urează succes mai departe și el rămâne în urmă. Frații mei, suntem în o comunitate pe care Dumnezeu, de pe vremea lui Ceaușescu, ne-a spus că vom fi împânziți în toată lumea pentru a fi de mărturie. Încă o dată vă spun, euros bonusuri. Mașinile pe care le aveți sunt bonusuri. Ce mai aveți dumneavoastră sunt bonusuri. V-a adus Dumnezeu aici să fiți mărturie la niște oameni care au avut treziri spirituale și plâng când vă văd, când erau bunicii lor, erau ca voi. V-a adus aici pentru finalul vremurilor. V-aș întreba copiii tăi, pe ce drum o eu, pe a nemților sau pe a noștri? Ai timp să-i crești? Ai timp să alergi cu ei pe direcție? Ai timp să le iei pe Manasea tău și să spui, măi, uite, așa trebuie trăită pocăința. Astea sunt lucrurile, asta e direcția. Astea sunt lucrurile care trebuie prioritare în viața noastră. Celelalte, lasă-le. Asta e problema importantă. Avem timp de așa ceva? Ridicăm împrejurul nostru oameni care să învățăm muzică corespunzătoare. Ne plângem de tot felul de muzicieni care, cum îs, nu mai pomenesc aici ca să nu stric nivelul amvonului ăsta, care compun cântici așa, ia-mă, du-mă, și pe care tinerii noștri le cântă. Da, există în sânul comunităților noastre oameni care au muzica în sânge și știu cum trebuie cânta Domnul să-i învețe pe ceilalți, chiar dacă la un moment dat ne depășesc, frații mei. Chiar dacă la un moment dat ne depășesc. Un coleg de-al meu, mi se pare că a fost pe la dumneavoastră pe aici, era supărat într-o zi la o conferință pastorală că anumiți frați păstori se luau de el. Că câteodată are prea multe puncte la predică, câteodată ține piste program câteva minute, câteodată așa, câteodată așa. Și ăsta destul de supărat așa, îi povestea fratelui Ciuruc, care era și el la conferința aia, Ciuruc Nicolae de la Vico. Frate Ciuruc, și au ăștia cu mine, că eu când au mormântări mă duc să-i ajut, când au evanghelizări sunt acolo, când dau slujbe de făcut și mă cheamă și sunt liber, mă duc să-i ajut acolo. Și acum tot comentează că eu așa, ce au ăștia? Și fratele Ciuruc, cum era el așa și cu băieți, a spus, măi, îi văd că tu îi depășești pe ei, dar îi supără că nu semnalizezi. Stimații mei, problema este că vrem, nu vrem, ne depășește cineva. De ei, Domnul, să fie copiii noștri. Dar indiferent și ne depășește, desemnalizează sau nu. Frații mei, să-i arătăm direcția bună, Doamne ajută. Suntem chemați la asta. E o vreme pe care trebuie să predăm ștafeta mai departe. Ștafeta nu se predă când nici nu mai ții minte, vei ții, trebuie să o predau sau lui altul de alt culori. Nu, ștafeta se predă din timp, frumos, elegant, împărtășie cu ceilalți, cu frații din biserică. Îi chemi acolo lângă tine, fraților, mergem înainte. Casa Domnului nu e un loc de concurență, frații mei. E un loc în care slujim Domnului. Că s-a ordinat, că nu s-a ordinat, că sunt comitet, că da, anul ăsta nu mai sunt, îmi dau frață o pauză, că majoritatea din noi, păstorii, cam asta ne plăge. Frață, sunt obosit de lucrare. Biserica ne aude și spune, bun, îți dau liber 4 ani de zile, tot noi suntem supărați. Că atât de obosiți am fost că acum suntem supărați că nu ne mai e. Frații mei, suntem într-o comunitate unde trebuie să slujim Domnului, că suntem în prima linie, că suntem a doua, slujim Domnului, Doamne ajută. Și suntem un model pentru toți ceilalți. Ezechia i s-a dat harul să mai trăiască 15 ani, dar n-a știut să trăiască pentru slava și gloria Domnului și să înălțe pe Domnul. Nici n-a știut să ridice urmași. Și după 15 ani, Ezechia a murit și a adormit, a fost îngropat cu părinții lui. Însă s-a dovedit că Dumnezeu a știut istoria lui. De aceea fiecare lucru pe care îl face Dumnezeu, chiar dacă nu-l înțelegem, e un lucru frumos făcut la vremea lui. De multe ori sunt lacrimi, sunt durere, dar credinciosul știe asta. E foarte interesant că noi știm, suntem convinși că Dumnezeu ne numără firele de păr din cap. Suntem conștienți că Dumnezeu ne numără pașii noștri de pribeag. Suntem conștienți că Dumnezeu așează îngeri de lângă noi și ne păzește, că altfel nu ne explicăm cum de mai trăim. Dar suntem deranjați că Dumnezeu nu știe că am avut ieri accident cu mașina și mi-am spart un cauciuc la mașină. Unde-i fost, Doamne? Frații mei, nu suntem consecvenți. Nu suntem consecvenți. Orice vine peste noi, chiar dacă e negativ, nu vine fără aprobare. Vă aduceți aminte că spunea Domnul Iisus Hristos, iată, vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Adică, el are totul, finanțele, stăpânește lumea asta. Și Domnul Iisus recunoaște. Și după care, Domnul Iisus îi spune lui Petru, Petru, satana va... Păi, dacă tot e stăpânitorul lumii, de ce nu i-a luat pe Petru, pe ei, la alții, bagă în ciură acolo și dă-i așa, ia de capul de tăți părețe, nu mai știi și ei unde-s. De ce i-a cerut? Pentru că satana poate să-i bage în ciură pe toți de la Bruxelles și de la NATO, pe copiii Domnului, trebuie să ceară aprobări, pentru că nu se poate atinge de un fir de păr de capul lor fără aprobarea Stăpânului care e Iisus Hristos. Ca atare, nu se întâmplă nimic fără aprobarea Domnului. Și când s-a întâmplat, întreabă de ce, ce urmărește Domnul. Dar fii pregătit. Fii pregătit în orice moment, fă simularea asta pentru veșnicie și indiferent când va veni momentul, tu să fii gata și eu să fiu gata. Doamne ajută, amin.